Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κάθε σου πρόβλημα αυτός μπορεί να το λύσει. Κάθε βουνό ο Θεός μπορεί να γκρεμίσει. Τις τριγυμίες μπορεί να ηρεμήσει. Κάθε σου θλίψη αυτός να ανακουφίσει. Αν πήρε τα βάρη της γης πάνω στους ώμους, ξέρω αδελφοί μου μπορεί να κρατήσει και σε. Αν πήρε τα βάρη της γης πάνω στους ώμους, ξέρω αδελφοί μου μπορεί να κρατήσει.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 13ο κεφάλαιο. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους, και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Ο γάμος να θεωρείται από όλους σας άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη. Γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. Μην είστε φιλάργυροι, αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σε αφήσω μόνον, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε, ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος? Να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας που σας μετέδωσαν το Λόγο του Θεού. Να βλέπετε πώς τέλειωσαν τη ζωή τους και να ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μελετούμε το τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους. Και θα δούμε εκεί ο Απόστολος να δίνει οδηγίες για την κοινωνική ζωή των πιστών και μετά να μιλάει για την χριστιανική ηγεσία. Όλοι οι μαθητές του Χριστού είναι υπεύθυνοι στον Θεό για όλα όσα κάνουν. Γι' αυτό θα δώσει οδηγίες για τους φυλακισμένους και για όσους περνούν κακουχίες και μετά για το γάμο και μετά για τα χρήματα και μετά για να τον έχουμε θάρρος. Εκείνοι όμως που έχουν κληθεί να είναι πνευματικοί ηγέτες, όπως οι ποιμένες και οι δάσκαλοι, είναι υπεύθυνοι κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο για την πνευματική κατάσταση όλων των πιστών, τους οποίους τάχτηκαν να υπηρετήσουν. Είναι ειδικοί αγγελιοφόροι του Θεού και η ζωή τους πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους εκείνους που ποιμένουν. Όλοι οι πιστοί μαθητές είναι υπεύθυνοι με τον τρόπο με τον οποίο υποτάσσονται στους πνευματικούς τους ηγέτες. Οι πνευματικοί ηγέτες πρέπει να υποστηρίζουν με αγάπη και σεβασμό, ώστε η υπηρεσία τους να γίνεται ευχάριστη και αποτελεσματική, γιατί αυτό είναι καλό για όλους. Οι πνευματικοί ηγέτες ασκούν εξουσία με αγάπη μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι δικτάτορες, αλλά αξίζουν το σεβασμό και την υπακοή, καθώς επιδιώκουν να τηρούν την τάξη στην Εκκλησία και να την οδηγούν στην επιτυχία του σκοπού της μέσα στον κόσμο. Οι ηγέτες πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε επιφυλακή για να προστατεύουν τους πιστούς από πνευματικές ζημίες. Πρέπει να ασκούν την εξουσία τους μεγάλη επιμέλεια, γνωρίζοντας ότι είναι υπεύθυνοι έναν του Θεού. Η άσκηση σωστής πνευματικής ηγεσίας είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τους πιστούς. Απεναντίας, τόσο η κακή ηγεσία, όσο και ο λαθεμένος τρόπος αποδοχής της ηγεσίας, είναι πράγματα καταστροφικά για τον ηγέτη της Εκκλησίας. Κανένας ηγέτης δεν έχει την εξουσία να αποστερήσει το δικαίωμα και την ευθύνη οποιοδήποτε μέλους να ασκεί το προνόμιο της προσωπικής ιεροσύνης μπροστά στο Θεό. Και αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό και βλέπουμε ο Λόγος του Θεού να δίνει υποδείξεις υπηρεσίας στον κάθε πιστό. Και κοιτάξτε το επόμενο εδάφιο. Να θυμάστε τους φυλακισμένους σαν να είστε συμφυλακισμένοι τους. Επίσης, εκείνους που περνούν από κακουχίες, αφού έχετε κι εσείς οι ίδιοι σώμα. Δεν ξέρουμε αν ο συγγραφέας της επιστολής είχε φυλακιστεί, αλλά σίγουρα η συμβουλή η οποία δίνει είναι πάρα πολύ σωστή. Ήθελε οι πιστοί να ταυτίζονται με τους αδερφούς τους που βρίσκονται στη φυλακή. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Όταν ένα μέλος υποφέρει, υποφέρει όλο το σώμα. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτούς τους φτωχούς χριστιανούς, οι οποίοι βρίσκονται κάπου ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και δεν έχουν κάποιον να τους επισκεφθεί? Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε μια τέτοια διακονία και να επισκέφτεστε αρρώστους και ξεχασμένους ανθρώπους. Αυτή είναι η αδελφική αγάπη για την οποία μιλά εδώ. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε εκκλησίες όταν συγκεντρώνονται οι πιστοί, γιατί η χριστιανική αγάπη δεν έχει περιορισμούς. Αγκαλιάζει όλους αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη, τους ξένους, αδελφούς, τους φυλακισμένους, τους θλιβόμενους, όλους. Οι χριστιανοί πρέπει να αγαπούν ο ένας τον άλλον, σαν αδέλφια εν Χριστώ. Ο γάμος να είναι άξιος τιμής, συνεχίζει ο Απόστολος, από κάθε άποψη. Και το συγγικό κρεβάτι αμόλυντο. Όσο για τους πόρνους και τους μοιχούς, αυτούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Ο γάμος να είναι άξιος τιμής από κάθε άποψη. Εδώ ο Απόστολος δεν διστάζει να μιλήσει για όλα τα θέματα και μιλάει για το θέμα του σεξ που πρέπει να ασκείται στα πλαίσια του γάμου. Ο Θεός έδωσε την σεξουαλική ζωή στον άνθρωπο για την ευημερία του ανθρώπινου γένους. Φυσικά θα φανώ πολύ οπισθοδρομικός, αλλά η ιδέα αυτή του να ζουν ζευγάρια μαζί χωρίς να έχουν παντρευτεί, που είναι τόσο διαδομένη, είναι λάθος με βάση το Λόγο του Θεού. Και βέβαια είναι πολύ βαριές οι συνέπειες, κοινωνικές και άλλες. Το σπιτικό είναι το επίκεντρο όλης της κοινωνικής δομής και το κέντρο επίσης της Εκκλησίας. Η οικογένεια είναι το κέντρο της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Το ζυγικό κρεβάτι πρέπει να είναι αμόλυντο, καθώς ο άνδρας και η γυναίκα μέσα στο γάμο θα κρατάει τον εαυτό του για τον σύντροφό του και θα έχουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους. Όσο για τους πόρνους και τους μοιχούς, αυτούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Σας θυμίζω ότι λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος: «Μη γελιάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει». Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή 6, κεφάλαιο 7. Αυτό είναι τόσο αυστηρό, αλλά μετά από τόσα πολλά χρόνια στη διακονία, έχω δει ανθρώπους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις σεξουαλικές αμαρτίες, αλλά πολύ λίγους να το καταφέρνουν. Μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί πολλοί, αλλά στην πραγματικότητα πολλοί δεν τα καταφέρουν με τις σεξουαλικές αμαρτίες. Ο Θεός τους έχει ήδη κρίνει. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο γάμος συμπεριλαμβάνει γαμήλες υποσχέσεις που δεν πρέπει να λαμβάνονται επιπόλαια. Γάμο σημαίνει πιστότητα και αφοσίωση μεταξύ των συζύγων. Η συζυγική απιστία είναι αμαρτία, η οποία θα κρυφθεί από τον Θεό. Μόνο όταν οι σύζυγοι είναι πιστοί ο ένας τον άλλον, μπορούν να νιώσουν πλήρη σεξουαλική ικανοποίηση κατά τις θείες προδιαγραφές. Και συνεχίζουμε. Να μην κυνηγάτε τα χρήματα και να μένετε ικανοποιημένοι με όσα έχετε. Γιατί ο Θεός έχει πει: «Δεν θα πάψω να σε φροντίζω, ούτε θα συγκαταλείψω». Το να μην κυνηγάτε τα χρήματα αναφέρεται στον τρόπο της ζωής μας. Ας μην είμαστε γνωστοί ως άνθρωποι που πιστεύουμε στο χρήμα, σαν αυτούς που βάζουν το παντοδύναμο ευρώ πάνω από τον παντοδύναμο Θεό. Ο Θεός δεν θα μας κάνει εκατομμυριούχους, αλλά ποτέ δεν θα πάψει να μας φροντίζει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Δεν είναι υπέροχο? Δεν πειράζει ποιος είσαι ή τι κάνεις. Αν έχεις ανταποκριθεί με πίστη στο Λόγο του Θεού, ο Θεός γενικά δίνει τις ευλογίες Του σε όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να έχω σήμερα φίλους και συγγενείς που κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν, ο Θεός όμως μας υποσχέθηκε ότι δεν το κάνει ποτέ. Ελπίζω να έχει τον Θεό στο πλευρό σας, έτσι που εμείς να μπορούμε να λέμε με θάρρος: «Ο Κύριος είναι ο βοηθός μου, γι' αυτό και δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ο άνθρωπος?» Οι Εβραίοι της Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια, θα αντιμετώπιζαν δοκιμασίες και βάσανα τα επόμενα χρόνια. Χρειαζόταν να θυμούνται ότι ο Θεός δεν θα τους εγκατέλειπε και να έλεγαν κατά οποιαδήποτε συνθήκη: «Ο Θεός είναι εκείνος ο βοηθός μου, γι' αυτό τι θα φοβηθώ». Και τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με τους πνευματικούς ηγέτες. Να θυμάστε τους ηγέτες σας που σας κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Να εξετάζετε ξανά και ξανά το τελικό αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτών των ανθρώπων και να μιμήσετε την πίστη τους. Υπάρχουν κάποιοι εργάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο και ισχυρίζονται ότι τα μέλη της εκκλησίας τους πρέπει να τους υπακούν. Όμως εδώ φαίνεται ότι το κεντρικό μήνυμα του εδαφίου είναι η ηγεσία. Μιλά για τους πνευματικούς ηγέτες και οι ηγέτες αυτοί πρέπει να οδηγούν τους ανθρώπους στο Χριστό. Αν κάποιος μιλά για το Χριστό στους ανθρώπους και προσπαθεί να τους οδηγήσει στην παρουσία του, τότε αυτός είναι ένας που πρέπει να τον εμπιστευθείς. Ο Παύλος όμως δεν λέει να τον εμπιστεύεσαι επειδή είναι απλά ποιμένας κάποιας εκκλησίας. Έτσι, οι ηγέτες εκκλησίας οφείλουν να είναι προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν το Λόγο του Θεού στους πιστούς και να τους οδηγούν με το παράδειγμά τους. Η μαρτυρία της ζωής τους, για καλό ή κακό, θα συνεχίζει να διδάσκει την Εκκλησία ακόμα και μετά το θάνατό τους. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 8. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Δεν υπάρχουν λάθη στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή, καμιά λέξη δεν χρησιμοποιείται μάταια. Το Ιησούς είναι το ανθρώπινο όνομα. Το Χριστός είναι ένας τίτλος, ο οποίος εκφράζει την αποστολή του και τη θεότητά του. Ο Ιησούς είναι ένα όνομα που τον συνδέει με το ανθρώπινο είδος. Χαρακτηρίζει εκείνον ως το πιο υπέροχο άνθρωπο στον κόσμο. Πόσο υπέροχος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς όταν ήταν εδώ πέρα κάτω στη γη? Τα πλήθη τον περικύκλωναν, επειδή ήταν τόσο κοντά τους. Οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν και τον αγαπούσαν. Ήταν η δασκαλία του Ιησού. Φυσικά, κάποιοι άνθρωποι μίσησαν τη δασκαλία του. Από μια μεριά, Χριστός είναι ένας τίτλος, ο οποίος μας δηλώνει τη μεσιανική του αποστολή σε αυτή τη γη. Ιησούς Χριστός, βλέπουμε τη σύνδεση των δύο ονομάτων, είναι ο Ιησούς, ο Χριστός και είναι ο ένας και ο αυτός. Και πραγματικά είμαι ανεπαρκής να καταπιαστώ με το έξοχο αυτό εδάφιο. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιοι διαστρέφουν το εδάφιο αυτό. Είχα ακούσει κάποιον τελευταία να λέει: «Όταν ήταν ο Ιησούς εδώ στη γη πριν 2000 χρόνια έκανε θαύματα. Οπότε πρέπει και εμείς να κάνουμε θαύματα, γιατί ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος σήμερα και στους αιώνες. Θεράπευσε πριν από 2000 χρόνια, άρα και εμείς πρέπει να θεραπεύουμε σήμερα». Λειτουργεί ο Χριστός με τον ίδιο τρόπο. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε με ποιο τρόπο είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος όσον αφορά το χαρακτήρα του, το πρόσωπό του και τις ιδιότητές του. Αλλά δεν είναι ο ίδιος όσον αφορά τον τόπο και τη δράση του. Παραδείγματος χάρη, αν πας σήμερα στους Αγίους Τόπους, δεν τον βρεις εκεί. Πριν από 2.000 χρόνια ήταν στη Βηθλέμ μωρό. Φυσικά δεν είναι πια μωρό, ούτε βρίσκεται στη Βηθλέμ. Αργότερα έπεσε σαν παιδάκι στους δρόμους της Ναζαρέτ. Μπορεί να έχετε κι εσείς περπατήσει αυτούς τους δρόμους, αλλά δεν τον δείτε εκεί. Μπορεί να δείτε πολλά άλλα αγοράκια, αλλά όχι τον Ιησού. Μετά από αρκετά χρόνια, θεράπευε ανθρώπους, πράγματι. Και σήμερα θα πάτε εκεί, θα δείτε πολλά νοσοκομεία γεμάτα ανθρώπους, αλλά θα δείτε τον Χριστό να τους θεραπεύει. Μπορείτε να πάτε να δείτε το Γολγοθά, αλλά δεν υπάρχει σταυρός. Και ούτε είναι ο Ιησούς σταυρωμένος. Το νόημα της επιστολής αυτής είναι ότι εκείνος βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού. Το επιστέγασμα λοιπόν των όσων λέμε είναι ότι έχουμε έναν αρχιερέα τέτοιου κύρους που κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης στους ουρανούς, λέει στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, το εδάφιο 1. Και παρακάτω, στο εδάφιο 2 του 12ου κεφαλαίου, λέγοντας: έχοντας τραμμένες τις σκέψεις μας τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Ο Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε τη λύτρωσή μας πριν από 2.000 χρόνια και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί πάνω. Αλλά θα έρθει η μέρα που θα έρθει σαν βασιλιάς και θα ιδρύσει το βασίλειό του εδώ κάτω στη γη. Δεν έχει καλέσει ακόμα την εκκλησία του από αυτόν τον κόσμο, αλλά κάποια μέρα θα το κάνει. Βλέπετε, ο Ιησούς δεν βρίσκεται στο ίδιο μέρος, ούτε δρά με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχει τις ίδιες ιδιότητες. Όταν πριν 2.000 χρόνια ήταν εδώ κάτω στη γη, ήταν ο Θεός που κατέβηκε στο δικό μας επίπεδο. Ήρθε σε ένα μέρος που δεν υπήρχε πλούτος ούτε επισημότητα. Δεν ήρθε στη Ρώμη, όπου είναι το κέντρο της δύναμης και της εξουσίας, ούτε στην Αθήνα, στο κέντρο του πολιτισμού. Γεννήθηκε σε ένα σήμαντο περιθωριακό μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βρέθηκε στο επίπεδο του κοινού ανθρώπου. Πολλές φορές, επειδή φοβόμαστε να μην παρεξηγηθούμε, όταν συζητούμε σχετικά με την ανθρώπινη φύση του Χριστού, δεν δίνουμε την έμφαση που πρέπει. Αντίθετα, δίνουμε έμφαση συνήθως στη θεότητά του. Πιστεύω όμως ότι ο Ιησούς ήταν ο πιο ελκυστικός άνθρωπος που περπάτησε στη γη. Όχι επειδή ήταν Θεός, αλλά επειδή ήταν άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί τα πλήθη έλκονταν από αυτόν και τον ακολουθούσαν? Ήταν δυνατός, αλλά και γλυκός. Τόσο γλυκός που τα παιδιά ερχόταν σε αυτόν. Μπορούσε να διώξει τους τοκογλύφους έξω από το ναό, οι οποίοι έφευγαν τρέχοντας για να καλυφθούν, επειδή ήταν ικανός να χειριστεί τέτοιου είδους θέματα. Ήταν δυνατός. Ήταν όμως και ελκυστικός. Είχε αυτό που λέμε σήμερα το χάρισμα. Ήταν χαρισματούχος. Οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν επειδή τον αγαπούσαν και ήξεραν ότι ήταν στην παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν πραγματικός άνθρωπος. Στην Καπερναούμ θεράπευσε έναν λεπρό και έπρεπε αμέσως να φύγει γιατί τα πλήθη τον πίεζαν τόσο πολύ τριγύρω που δεν μπορούσε να συνεχίσει τη διακονία του. Ακόμα και οι πιο αμαρτωλοί έρχονταν κοντά του και αυτό ήταν που εξόργιζε το θρησκευόμενο πλήθος. Αν ερχόταν στην πόλη σου απόψε, ίσως να μην ερχόταν στην εκκλησία σου. Πιστεύω θα τον βρίσκαμε έξω στο πλήθος. Θα αναμειγνιόταν με το πλήθος. Θα κρατούσε τα παιδιά. Όταν πήγε στην Ιεριχώ στο τέλος διακονίας του, πάλι τον βρίσκουμε με τα πλήθη περιτριγυρισμένο. Τόσο που ο Ζακχαίος αναγκάστηκε να ανέβει σε ένα δέντρο για να τον δει. Αλλά τότε ο Ιησούς πήγε κοντά του και τον κατέβασε το δέντρο. Πόσο ευαίσθητος είναι ο Ιησούς στην ανθρώπινη ανάγκη και πόσο υπέροχος είναι σαν πρόσωπο. Θέλω να πω κάτι με κάποια επιφυλακτικότητα. Ήταν το πρόσωπό του που προσέλκυε τους ανθρώπους και όχι η δασκαλία του. Η διακήρυξή του ότι θα πεθάνει για να σώσει τον άνθρωπο δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Στην αρχή της διακονίας του στη γη, η δασκαλία του προσέβαλε. Δίδασκε ότι ήταν ο άρτος της ζωής και ότι είχε έρθει για να δώσει τη ζωή του για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει πνευματική ζωή. Και μετά πρόσθεσε: «Γι' αυτό σας είπα ότι δεν μπορεί να έρθει κανείς σε μένα αν δεν του έχει δοθεί το προνόμιο αυτό από τον πατέρα μου». Εξαιτίας των λόγων αυτών λοιπόν, πολλοί από τους μαθητές του αποχώρησαν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Είπε τότε ο Ιησούς στους 12: «Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε?» Τότε ο Σίμων Πέτρος το αποκρίθηκε: «Κύριε, σε ποιο να πάμε? Συ έχεις λόγια που προσφέρουν αιώνια ζωή». Το πλήθος αποχώρησε και μόνο 12 έμειναν μαζί του. Γιατί? Εξαιτίας δασκαλίας του. Και μόνο ο Σίμωνας Πέτρος τον επέπληξε όταν του μίλησε για τον επικείμενο θάνατό του: «Ο Θεός να σε φυλάει, Κύριε, να μη σου συμβεί αυτό το πράγμα», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο Μαθαίου κεφάλαιο 16 και εδάφιο 22. Ακόμα και στους αφοσιωμένους μαθητές του δεν άρεσε το είδος της δασκαλίας αυτής. Όταν οι άνθρωποι έρχονταν σε επαφή με τον Κύριο Ιησού Χριστό, έβρισκαν σε αυτόν τη χάρη και την αλήθεια. Έβρισκαν τη γλυκύτητα και τη δύναμη, την πραότητα και το μεγαλείο, το φως και την αγάπη. Ήταν ελκυστικό στους ανθρώπους. Αλλά όταν πέθανε σε ένα σταυρό, ο σταυρός αυτός έγινε προσβολή. Ο σταυρός είναι ακόμα προσβολή, αλλά ο Ιησούς είναι ακόμα ελκυστικός. Λέγεται ότι όταν ο Σαβοναρόλα στην πόλη της Φλωρεντίας πήγε μπροστά στο πλήθος και φώναξε «Να είστε ελεύθεροι», το πλήθος τον χειροκρότησε. Όταν όμως τους είπε «Να είστε αγνοί», τον έδιωξαν από την πόλη. Αρνήθηκαν η δασκαλία του γιατί δεν τους άρεσε. Ο Ιησούς είπε στους ανθρώπους: «Πρέπει να αρνηθείτε την αμαρτία. Δεν μπορείτε να ζείτε στην αμαρτία. Ήρθα να σε ελευθερώσω, αλλά πρέπει να δώσω τη ζωή μου για σας και εσείς πρέπει να με πλησιάσετε σαν αμαρτωλή». Και οι αμαρτωλοί ήρθαν. Όταν οι άνθρωποι απελπιστούν, θα έρθουν σε εκείνον. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να έρθουν οι άνθρωποι σε εκείνον, ακόμα και σήμερα. Μακάρι να μπορούσα να σας τον παρουσιάσω όπως πραγματικά ήταν πριν από 2.000 χρόνια, όταν ήρθε στη γη. Πόσο θαυμαστός ήταν. Σήμερα η λύπη σου είναι λύπη του και η χαρά σου χαρά του. Θα είναι ο ίδιος και στο μέλλον. Είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Κάποια μέρα θα είμαστε στην παρουσία του. Πόσο όμορφα θα είναι τότε. Και εδώ, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.